Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Vážení hosté, milí bratři a sestry, dnešní kázání vzniklo díky skupince, která se pravidelně koná doma u sestry Moniky Tobišové. My jsme, a Milátka to myslím i oznamovala před nějakým časem, začali číst knihu Izajáš. Předtím jsme četli knihu Daniel, předtím knihu Zjevení. A teď jsme se rozhodovali mezi nějakým evangeliem a nakonec přišlo ke slovu starozákonní evangelium, kniha Izajáš, tak se totiž knize Izajáš někdy říká. Je to z důvodu toho, že kniha Izajáš bývá považována za nejčastěji citovanou knihu Nového zákona, jo? Teda Starého zákona v Novém zákoně. A vybral jsem dnes místo, které jsme četli právě tento týden. Já jsem se sester na to ptal, zda mohu na to téma kázat, protože oni to budou slyšet podruhé, tak vždycky potřebuji mít jejich svolení. Oni řekli, že ano, takže bychom si společně teď otevřeli text ze 7. kapitoly knihy proroka Izajáše a tam budu číst od 1. po 17. verš. Ještě dřív, než se do toho čtení pustíme, tak jenom jednu poznámečku o tom, co v tom textu dnes společně budeme hledat. Kniha Izajáš 7. kapitola 1. až 17. verš. To je velmi známý příběh o proroctví, teda o znamení, které je dáno určitému králi, který čelí nějakému velkému životnímu rozhodnutí a to znamení má svoje jméno, nazývá se Immanuel, vy to dobře znáte. Je to modelový příběh o situaci člověka, který se v životě rozhoduje, to rozhodnutí není ledajaké, je naprosto zásadní a má dalekosáhlé důsledky. A tak já jsem se rozhodl to dnešní kázání věnovat všem vám nebo nám, kteří stojíme před nějakým velkým rozhodnutím a hledáme pomoc u Pána Boha. Izajáš říká, potěšte můj lid, tak já bych vás rád dnes potěšil tímhle příběhem v situaci, kdy se rozhodujete podobně jako král Achas v tomto příběhu. Budu teda číst knihu Izajáš 7. kapitolu 1. až 17. verš. Za dnu Achaza syna Jotamova, syna Uziášova, krále judského, vytáhl Resín, král aramejský, a s ním Pekach, syn Remaliášův, král izraelský, do války proti Jeruzalému, ale nic proti němu v boji nesvedli. Domu Davidovu bylo oznámeno. Aram táboří v Efraimusku. I zachvělo se srdce královo i srdce jeho lidu, jako se chvějí lesní stromy ve větru. Hospodin řekl Izajášovi, výjdi Achazovi naproti, ty i tvůj syn Šeariašub, nakonec strouhy z horního rybníka na silnici k poli Valchářovu. Řekni mu, zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím ohárkům, že hněvem plane Aramejec Resín a syn Remaliášův. Nedbej, že Aram i Efraim a syn Remaliášův se dohodli proti tobě na zlé věci. Vytáhneme proti Judovi, vyděsíme jej a dobudeme jej pro sebe a uděláme v něm králem Tabealova syna. Toto praví panovník Hospodin. Nedojde k tomu a nestane se to. Hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Hlavou Efraimu je Samaří a hlavou Samaří syn Remaliášův. Nebudete-li stáli ve víře, neobstojíte. Hospodin promluvil znovu k Achazovi. Vyžádej si znamení od Hospodina svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin. Achaz odpověděl, nechci žádat a nebudu pokoušet Hospodina. I řekl Izajáš, slyšte, dome Davidův, což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá znamení sám panovník. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je s námi Bůh. Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejichž obou králů máš hrůzu. Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce Hospodin v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efraim odpadl od Judy, přivede asyrského krále. Já bych rád na začátku přiblížil trošku kulisy tohoto vyprávění. Ono je to tam naznačeno v prvních šesti verších, ale pouze naznačeno. Tady ten příběh se odehrává přibližně v polovině 8. století před naším letopočtem, když národ Izrael už je rozdělen na dvě království, severní a jižní. Je to čas, mohli bychom říct, takových zásadních politických změn. Na východě roste vliv mocné asyrské říše, na východě od Palestiny, roste vliv mocné asyrské říše a v Palestině a jejím blízkém okolí se proti té mocné východní říši vytváří vojenská aliance, protože ty malé jednotlivé státečky vědí, že na obranu proti této velké říši a její mocné armádě nestačí. A tak vytváří alianci, spojenectví. Patřil tam Aram, perištejská města, Tyr, Sidon, severní království a tak. V judském království, to je to jižní, jehož hlavním městem je Jeruzalém, v té době vládne král Achaz a o něm ten příběh je. Král Achaz je ta postava, která čelí velkému rozhodnutí. O králi Achazovi víme, že on je ten, kdo odmítá spojenectví, kdo odmítá vstoupit do této alianci proti asyrské říši z nějakého důvodu. Rodící se aliance potřebuje každého, i to malé judské království, i tam je dost vojáků na to, aby stálo za to je přesvědčit o spojenectví. A tak dochází k určitému konfliktu mezi tou rodící se aliancí a vojský krále Achaza. O tom můžeme číst v knihách Paralipomenon, v knihách královských. Při tom konfliktu, i když tady v tom textu to tak není přesně napsáno, při tom konfliktu je část Achazova vojska zajata, čili on utrpí určitou porážku a proto se obrací, on se nakonec rozhodne, že bude hledat řešení po svém. Obrátí se na tu mocnou Asýrii a žádají, aby se mohl stát jejím vazalem. V podstatě spojencem, ale v poměrně nerovnovážném vztahu. O tom čteme v 2. královské, aspoň jeden text, tady k tomu příběhu. 2. královská, 16. kapitola, 7. verš. Tam je napsáno, proto poslal Achaz posly k asyrskému králi Tiglat-Pileserovi s prosbou. Jsem tvůj otrok a tvůj syn. Vytáhni a vysvoboď mě ze spáru krále aramejského a ze spáru krále izraelského, kteří proti mně povstali. Achaz řeší situaci tím, že žádá o spojenectví tu mocnou Asýrii. Tolik asi k tomu dokreslení příběhu. Je z toho patrné, že je to čas velkých rozhodování pro tuto postavu, na které leží velká zodpovědnost nejenom sám za sebe, za svoji rodinu, ale za celý národ. To jeho rozhodnutí, zda se připojí k alianci, nebo zda se požádá Asýrii, nebo určitě měl ještě nějaké další řešení, o kterých nečteme, to jeho rozhodování má dalekosáhlé důsledky. Pro celý národ, pro další generace. To je jeho situace. A znovu říkám, je to modelový příběh. My se v něm můžeme dočíst dobrou zprávu o rozhodování každého z nás. V tom textu v úvodu je napsáno, že královo srdce v tomhletom čase se chvěje jako listí ve větru. Já myslím, že každý z nás, možná jsou tady takové ty pevné stromy, že jo, které se nezachvějí, i když jde na to nejtěžší lámání chleba a rozhodnutí. Ale věřím, že tady je mnoho z nás, kteří, když čelíme takovému rozhodnutí v životě, tak se chvějeme podobně jako Achaz, jako stromy ve větru. Protože nechceme ublížit svoji rodině. Protože tušíme, že netušíme, co to naše rozhodnutí v budoucnu přinese. Nedokážeme domyslet všechny důsledky našich rozhodnutí. A těch důsledků se možná někdy obáváme. Tak jako král Achaz. Já bych se společně s vámi rád podíval na to, jak Pán Bůh do této situace rozhodování jednoho člověka, který nese velkou zodpovědnost, jak do té jeho situace vstupuje. To bude ta dobrá zpráva. Dobrá zpráva není v tom Achazově konečném postoji a rozhodnutí. Dobrá zpráva je v tom, jak Pán Bůh se v této situaci k němu sklání. Celé to boží jednání, a já se omlouvám, že to řeknu tak všedně, ale ono to není všední. Celé to boží jednání v tom příběhu by se dalo shrnout právě tou přezdívkou malého dítěte, Immanuel. Boží jednání v tomto příběhu se nazývá Immanuel, to znamená Achazi, s tebou je v tom Hospodin. On tě na to rozhodování nenechává samotného, nenechává tě na holičkách. Budeme teď pročítat ten příběh postupně a všimneme si pět způsobů, jak je Pán Bůh nablízku králi Achazovi ve chvíli jeho velkého rozhodnutí. Pět projevů boží přítomnosti. Pět projevů toho, že to znamení s názvem Immanuel Pán Bůh dává oprávněně, že to je věrohodné znamení. My si na konci potom o tom samotném znamení ještě něco řekneme. Pět projevů boží přítomnosti. Ten první projev je už vůbec v samotné přítomnosti proroka u krále Achaze, proroka Izaiáše. On se totiž prorok nerozhoduje sám, že krále navštíví, ale Pán Bůh mu ve třetím verši dává pokyn. Izaiáši, výjdi k Achazovi ty. Ty k němu výjdi. Přítomnost proroka je znamením boží přítomnosti, protože ten prorok nese určité jméno, Izaiáš. A když před vás předstoupí člověk s jménem Izaiáš, a je to navíc boží prorok, pak vám tím Pán Bůh říká, tak nepřímo, u mě hledej záchranu, u mě hledej spásu, u mě hledej východisko z téhleté situace. To znamená jméno proroka Izaiáše. Před králem se postaví stělesněná informace, Hospodin je spása. V té tvoji situaci u něho najdeš východisko, nikde jinde. V celé knize Izaiáš je potřeba hledat v těch mnoha příbězích a písních tuhletu informaci o tom, že Hospodin je záchrana, Hospodin je spása. V tomhletom příběhu konkrétně v situaci těžkého rozhodnutí. To je první projev boží přítomnosti. Ten druhý čteme hned v zápěti v tom třetím verši. Pán Bůh dává pokyn, k tomu králi, milý proroku, nepůjdeš sám, půjde s tebou i tvůj, zřejmě v té době ještě malý syn. I to je znamení boží přítomnosti pro krále Achaza. Král si mohl pomyslet, že prorok chudák má nemocného syna, tak ho musel sebou vzít do práce. Jenomže tak to není. Toho syna posílá na oči králi Achazovi samotný Bůh. A je to zase stělesněná informace od Boha pro krále Achaza. To jméno Šear Jašub ke králi mluví. To znamená, zůstane jenom zbytek. Nebo jenom zbytek se obrátí, jenom zbytek přežije. Ten malý syn tam není pro nic za nic. Ten je tam, protože Hospodin chtěl, aby tam byl. A chtěl, aby ta jeho přítomnost, ta přítomnost malého dítěte, které v tom příběhu nepromluví, neučiní jediné gesto, není popsáno teda, aby jenom ta přítomnost nemluvícího synka Šear Jašuba ke králi promluvila. Král vlastně díky přítomnosti toho malého syna má si uvědomovat, že to jeho rozhodnutí bude mít dalekosáhlé důsledky, že to je rozhodnutí pro budoucnost. Vždyť jenom zbytek přežije. A na tobě to, králi, záleží, třeba jak velký ten zbytek bude, zda vůbec a podobně. Přítomnost malého syna Izajášova pomáhá králi Achazovi otevírat ty obzory, které souvisí s jeho rozhodnutím, které on sám možná v tu chvíli není schopen domyslet, protože je pod obrovským tlakem. Pán Bůh mu otevírá obzory, které sám není schopen otevřít, není schopen domyslet, protože ho tlačí čas. Třetí projev Boží přítomnosti je v místě, kde se má Izajáš s králem Achazem setkat. I to Pán Bůh určí. Pán Bůh řekne, jdi za ním, vem svého syna a setkáte se na poli, nebo na silnici u jednoho pole. To je zvláštní místo pro setkání s králem, že jo? Setkat se na poli. Ale i to místo má ke králi promluvit. Já jsem ještě donedávna nevěděl, kdo je to valchář. Už to vím. Valchář je prý člověk, který nějakým způsobem upravoval vlnu před dalším jejím zpracováním. Používala se k tomu úrea, moč. Tak to byl valchář. Měl vlnu očistit předtím, než bude dál barvená a zpracovávána. A i v hebrejštině to slovíčko valchář má blízko k pojmu, kterým se popisuje kultické očišťování člověka proto, aby mohl nějakým způsobem stanout v Boží přítomnosti. Například se tím podobným slovem ke slovu valchář popisovalo očištění levíců předtím, než byli uvedeni do služby. Pro krále Achaza i to pole má být informací od Pána Boha. Že v tuhle tu chvíli se může správně rozhodnout tehdy, když jeho srdce bude čisté. Když bude mít čisté vnitřní hledí, když se zbaví, očistí se od svých vlastních plánů a od svých vlastních řešení a od toho, jak on to vidí a od toho, jaká on vidí rizika. Pán Bůh mu říká nepřímo, setkáme se na tomhletom poli a to k tobě má mluvit, aby se z tohohle toho zbavil, očistil. Protože jenom potom budeš schopen zahlédnout mé stopy, když budeš takto vnitřně čistý. Připomíná mi to jedno z blahoslavenství, ve kterých říká Pán Ježíš, blaze těm, kdo mají čisté srdce, protože oni uvidí Boha. V situaci rozhodování. Chcete-li zahlédnout Boží stopy při svém rozhodování, pak je potřeba mít čisté srdce. Pán Bůh to králi naznačuje tím místem, kde se prorok s ním má setkat. Za čtvrté, čtvrtý projev Boží přítomnosti, čtvrtá dobrá zpráva o Bohu, který je přítomen při králově rozhodování. To je to samotné promluvení proroka. Prorok má králi vyřídit tenhle ten vzkaz. Zachovej klid, neboj se, neklesej na mysli kvůli těm dvěma čadícím ohárkům. To jsou ti dva králové, kteří ohrožují krále Achaza. To je už, řekli bychom, přímé boží oslovení. Jediné, nebo jedno ze dvou. Pán Bůh vede toho rozhodujícího se krále k tomu, aby zůstal klidný. Já nevím, jestli se vám to daří, když se rozhodujete, jestli máte klidné spaní. Myslím o velkých věcech. Král zřejmě neměl a proto mu pán Bůh říká, zůstaň v klidu. Ať se tvoje srdce nechvěje, neboj se, já jsem s tebou. Pán Bůh mu říká, buď v klidu, nenechej ten čas, který na tebe tlačí, aby tě přivedl ke špatnému rozhodnutí. Já ti stojím po boku, zůstaň klidný. A pak pán Bůh řekne jednu zvláštní věc. Já to vyřeším za 65 let. Za 65 let si na tyhle dva krále nikdo ani nevzpomene. 65 let je dlouhá doba. Do 65 let ztroskotá Efraim, takže nebude lidem. Nevím, jestli by vás to povzbudilo, tahle ta informace. 65 let nevědět, na čem jsem. 65 let žít v nejistotě. Jak to dopadne? 65 let čekat na nějaké boží nejisté řešení. Zůstaň v klidu. My víme, že král Achaz to nedokázal. No a to poslední páté znamení boží přítomnosti, to už je v té samotné nabídce. Když čteme, že pán Bůh promluvil k Achazovi znovu a vybízí ho k zvláštní aktivitě, říká mu, vyžádej si teď znamení. Kdekoliv, na nebi, na zemi, pod zemí, kde chceš. To je vyloženě na tobě, králi. Vyžádej si znamení, že na to nejsi sám. Když pán Bůh říká Achazovi, to znamení si můžeš vymyslet z jakékoliv oblasti tvého života, i mimo oblast tvého života, prostě úplně kdekoliv. Řekni, ať tam ta hvězda spadne z nebe, ona spadne, řekni, ať tam se srazí Saturn s Merkurem a oni se srazí. Prostě tohle mu pán Bůh říká. To je neuvěřitelné, co mu pán Bůh říká. Ten král nemá ani odvahu o to požádat. On řekne, já nebudu žádat žádné znamení. Pán Bůh mu tím sděluje, moje moc sahá úplně všude. Moje moc sahá i tam, kde ty si králi ani nepředstavuješ, že by mohla sahat. Ta moje moc stačí i na ten tvůj problém, i na to tvoje rozhodování. I tam sahá moje moc, mu říká Bůh. A král toto z pochopitelných nebo nepochopitelných důvodů odmítá. Já bych rád shrnul jenom stručně těch pět projevů boží přítomnosti. Asi jste si všimli, že ty projevy jsou, že pán Bůh mluví ke králi nepřímo častokrát. Skrze místo, kde se setká, skrze proroka, skrze toho, že tam je malé dítě. Král, aby byl schopen rozpoznat ty boží stopy, tak by měl mít to čisté srdce. Měl by mít to čisté srdce, aby uzřel Boha v tom svém rozhodování. Já tady znovu narážím na to blahoslavenství Ježíše Krista. O blahoslavenstvích se říká, že to je autobiografie Ježíše Krista. Jeden teolog to takto vyjádřil. Já myslím, že by to mohla být i pravda. Blahoslavenství jsou autobiografie, vlastní životopis Ježíše Krista. On tím otevírá své nitro. Pán Ježíš ve svém životě mnohokrát čelil velkým rozhodováním, které měly dalekosáhlé důsledky. Když byl pokoušen na poušti, když vybíral 12 učedníků v Getsemane a určitě mnohokrát víc. Ježíš se rozhodoval správně. Dokázal rozeznávat mezi dobrým a zlým, jak je to o tom znamení, o tom dítěti Immanuel řečeno. On bude schopen rozpoznávat mezi dobrým a zlým řešením. To, po čem lidé touží po staletí, aby toto dokázali, ten Ježíš to dokázal. A proč? Právě proto, že měl čisté srdce. Že se vzdal svých plánů, svých řešení, svých strachů, svých obav, co to přinese. Měl čisté srdce a viděl Boží stopy. Viděl, jak ho Pán Bůh vede. Kudy chce, aby kráčel. To byl Immanuel, Ježíš Kristus. Ježíš Kristus a jeho příběh je stělesněním skutečnosti, že Bůh je s námi v našich rozhodnutích. Jenomže Boží lid potřebuje Immanuele vždy znovu a znovu. I v době krále Achaza Boží lid potřeboval svého Immanuele. Ten ještě o nějakém Ježíši Kristu vůbec netušil. Ten lid doby krále Achaza. Oni potřebovali svého Immanuele, svou postavu, kterou viděli na vlastní oči, která jim řekne, Bůh je v tom s vámi, v tom vašem rozhodnutí. A Pán Bůh jim ho dal. Když je řečeno králi, nebo to už není řečeno králi, to už je řečeno tomu lidu. Král znamení odmítne a potom prorok říká ve 14. verši, proto vám, už ne tomu králi, ten nechtěl, vám dám znamení, hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. Je to proroctví o Ježíši Kristu, ale v době krále Achaza se narodilo také jedno dítě s touhletou přezdívkou Immanuel. I tehdy lid potřeboval mít svého Immanuele. I dnes potřebujeme mít svého Immanuele. Bylo to dítě, které se narodilo manželce krále Achaza, to je ta dívka, která má počít syna. Byl to král Chiskiáš, následník trůnu, ten, který přišel po králi Achazovi. Král Chiskiáš je Immanuel v době, kdy se odehrávají tyto příběhy. Je o něm řečeno, o tom Immanuelovi, ten lid slyší, Pán Bůh říká, ještě než tenhle ten chlapec bude umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země těch dvou králů, kteří tě ohrožují. To není o Ježíši Kristu. To je o jiném Immanuelovi. O králi Chiskiášovi. A my víme, dovolte mi přečíst poslední text z 2. Paralipomenon, 32. kapitoly, že král Chiskiáš byl pravý opak svého otce Achaza. Achaz si to udělal po svém. Pán Bůh mu projevil obrovskou přízeň a on, a teď se můžeme domnívat, to nechám třeba na vás, proč král Achaz se rozhodne jednat po svém. Ten absolutně odmítne všechno, co mu Pán Bůh nabízí. A ještě se vymluví takovou náboženskou větou, nechci pokoušet Hospodina. Král Chiskiáš je úplně jiný. Je to Immanuel ve své době a svůj lid vede k tomuto. 2. Paralipomenon, 32. kapitola. Je to o několik let později, ale velmi podobná situace, ohrožení, rozhodování, tentokrát už krále Chiskiáše. A král Chiskiáš říká svému lidu, buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále, ani toho hlučícího davu, který je s ním, protože s námi je někdo větší. To zní v hebrejštině Immanuel. S námi je někdo větší. S ním je paže lidská, s tím lidem, který nás ohrožuje, ale s námi je Immanuel, Hospodin. náš Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje. A lid se spolehl na slova Chizkiáše, krále judského. To je Immanuel. On promlouvá k lidu ve své době slovy Immanuel, Bůh je s námi. V našem rozhodování spolehněte se na to. Vy určitě znáte, jenom poslední poznámka, vy určitě znáte ten příběh krále Chizkiáše. Jak je Jeruzalém obležen asýrskou armádou, která dobila všechno kolem dokola. Už zbývá jenom to poslední město. A teď přichází velitel asýrské armády a křičí v hebrejštině, aby tomu lid rozuměl, ti obránci. Když budete spoléhat na to, co vám říká tenhle, ten váš Immanuel, ten Chizkiáš, tak budete jíst svá lejna a pít svoji moč. Podívejte, co my jsme všechno dobili. Na koho tady chcete spoléhat? Na vašeho Immanuele? Dejte na má slova. Ta jsou zaručená zkušeností. Podívejte se na to. To je zkušenost. Naše armáda to všechno dobila. Na koho tady spoléháte? Jak se rozhodnete? A král volá Immanuel, Bůh je s námi. V každé době potřebuje Boží lid svého Immanuele. Někoho, kdo volá, když se rozhoduješ, Bůh je s tebou. A my v tom příběhu čteme 5 konkrétních projevů Boží přítomnosti, jak jsme o nich mluvili. Dovolte mi zakončit 9. veršem z té 7. kapitoly knihy Izajáš. Pán Bůh tam říká, nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Dalo by se to parafrázovat trochu jinak. Pokud se v čase svého rozhodování nespolehnete na mě, pak nenajdete žádný jiný pevný bod ve svém životě, o který byste se mohli opřít. Pokud se v čase rozhodování nespolehnete na Hospodina, žádný jiný pevný bod, o který se můžete v tom čase chvění a nejistoty, žádný jiný nenajdete, říká Pán Bůh. A já bych rád jenom dosvědčil a věřím, že mnoho z vás taky, že to tak skutečně je, že to je nejlepší cesta. Když stojíte na křižovatkách svých cest, spoléhat na to, že vás Hospodin povede, mít čisté srdce proto, abyste viděli jeho stopy a ten směr, kterým vás chce vést.